keputusan pemerintah itu yang dilakukan oleh dan berdasarkan kecerdasan bantuan atau algoritm. Nah, mungkin satu-satunya negara pertama yang telah menerapkan, artinya itu secara transparan itu menjelaskan tentang pemakaian algoritm itu adalah Selandia Baru. Nah, apa ini artinya bagi kita semua? Untuk membahasnya, kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, Profesor Computing di Institut Pabarnas di Jakarta. Selamat siang, Prof.
Selamat siang, Ibu.
Profesor, mudah-mudahan dalam waktu yang sempit ini Profesor dapat menjelaskan. Prof, jadi apa yang dimaksudkan dengan algoritma itu sendiri secara ringkas?
Ya, algoritma itu adalah urutan berpikir, pola berpikir yang runtut ya dan sesuai dengan logika.
Nah, Prof, ini banyak orang yang tidak tahu kan itu bahwa sebetulnya banyak keputusan pemerintah itu yang diambil itu berdasarkan algoritma itu. Nah, sekarang tuntutan yang ada itu adalah bahwa supaya itu lebih transparan kan begitu kan, Prof?
Betul. Tidak hanya transparan tapi lebih efektif, efisien, cepat. Nah, itu terutama untuk layanan publik ya.
Namun demikian, Prof, ini saya berikan contoh ini di Australia. Ada beberapa departemen itu yang memakai algoritma itu. Atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan bantuan ya, Prof, ya?
Itu. Oh, kalau itu artificial intelligence.
Oh, maksudnya ke artificial itu.
Intelligence. Itu. Di dalam artificial intelligence ada algoritma cerdas namanya.
Algoritma cerdas. Nah, Prof, sebetulnya banyak kan itu yang menggunakannya, tapi banyak orang yang tidak menyadari. Memang kata Profesor tadi, kalau kita menggunakan algoritma cerdas itu, wah, layanan cepat, ini logika, dan sebagainya. Tetapi, Prof, ini ada juga tuh di Australia, itu pernah yang namanya RoboDebt itu, yaitu dari salah satu departemen itu, yang memberikan tunjangan dan sebagainya itu. Itu malah membuat kalang kabut, Prof. Karena apa? Salah itu orang yang seharusnya tidak berhutang, ditagih dan sebagainya. Dan bahkan dampaknya menjadi orang itu ada yang ketakutan, cemas dan sebagainya.
Oke. Jadi yang namanya algoritma cerdas untuk artificial intelligence itu kinerjanya ya atau efektivitasnya berdasarkan jumlah data yang kumpul, Ibu, jumlah data yang dimiliki, ya. Semakin datanya semakin banyak, maka keputusannya semakin tepat, ya. Tapi kalau datanya masih sedikit, maka keputusannya juga akan tidak tepat. Kenapa? Seperti manusia. Manusia itu kan makin dewasa, pengalamannya makin banyak, betul ya? Nah, dengan pengalaman makin banyak, maka pengambilan keputusannya makin baik. Aplikasi sama yang berbasis artificial intelligence itu didasarkan pada yang namanya training data. Apa itu training data? Data-data masa lampau yang dimasukkan di situ. Jadi pada awalnya biasanya kalau sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence diterapkan, efektivitas, jadi sistem ini belajar dia, makin lama makin baik. Gitu ya. Jadi jarang yang diterapkan langsung di depan itu baik. Nah, jadi yang Ibu katakan tadi ada yang salah kalang kabut dan salah tebak itu di dalam artificial intelligence itu namanya false negative dan false positive. Ya. Kita kira negatif ternyata dia positif. Kita kira positif ternyata dia negatif kan begitu Bu ya?
Betul, Prof. Berarti
itu nanti lama-lama dia belajar sistemnya, makin lama makin bagus.
Iya, gitu. Tapi hal yang buruk kan telah terjadi, Prof, dampaknya itu. Nah, itu maksud saya.
Makanya jangan pernah menerapkan itu sebelum diuji cobakan. Jadi misalnya di bank ya, boleh nggak seseorang dapat kredit apa tidak? Betul ya, Bu ya? Bukan manusia yang menentukan, sistem yang menentukan. Sekarang sistem menentukan dia boleh dapat kredit atau tidak dari mana? Kan dari data masa lampau.
Bapak, jadi analisa risiko itu, analisa risiko itu kan tergantung dari apa atau tergantung dari manusia atau katakanlah programmernya dan sebagainya itu yang memberikan informasi.
Tergantung dari datanya. Kalau artificial intelligence, perlibatan manusia menjadi hilang. Jadi yang dulu dikerjakan manusia diserahkan kepada mesin dalam bentuk algoritma. Karena manusia dalam menentukan risiko kan juga pakai hitung-hitungan. Hitung-hitungannya dibuat program. Nah, kalau yang bikin program salah, ya salah hitung-hitungannya.
Ya. Maksud saya data itu kan juga yang memberikan kan manusia. Begitu loh, Bapak.
Bisa manusia, bisa tidak. Contohnya di Amerika. Di Amerika ada mahasiswa ingin meminjam pinjaman uang di bank. Tapi dia belum pernah ada data dari manusia. Akhirnya datanya diambil dari mana? Dari Facebook-nya, diambil dari Instagram-nya, diambil dari media sosialnya. Sistemnya memperkirakan apakah orang-orang ini layak diberi kredit atau tidak. Nah, di sini tidak ada manusianya. Disitulah menggunakan algoritma cerdas namanya.
Bapak, ini waktu kami sangat terbatas sekali. Jadi mungkin jawabannya 40 detik, Bapak. Jadi, tapi kalau semuanya itu tidak secara transparan, ini kan parah juga kan, Bapak?
Ya, tetapi sebaliknya, ketika itu berhasil, maka dia memiliki daya saing yang bagus. Nah, jadi itu selalu ada risikonya. Algoritma cerdas selalu ada risikonya. Nah, jadi semua itu tergantung siapa pembuatnya, siapa yang merancang. Seperti di Jepang, banyak yang berhasil bergulir ekonominya. Tetapi kalau ada yang salah, membahayakan orangnya. Kita pakai aja model yang seperti di model hukum, Ibu. Model hukum kan katanya lebih baik apa membebaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang tidak salah. Betul kan, Bu, ya? Itu yang namanya false negative and false positive. Pasti ada aplikasi apapun itu.
Profesor, mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan ini. Saya belum puas, Prof. Itu masih banyak yang ingin saya tanyakan.
Boleh lihat di YouTube saya, Ibu. Di YouTube saya ada mengenai itu khusus.
Terima kasih, Profesor. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.